эфире Радио Свобода, тут Ганна Соус. 21 соковика на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с былым кандидатом на президента Владимиром Некляевым, керовником компании «Говори правду». Пропоную послухать запис онлайн-конференции. Питання задавал Віталь Циганков.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Максім Ляшко з Менску. Ён піша: «На одной из пресс-конференций Лидия Ермошина заявила, что инициатива «Народный референдум» не мая под собой никакой юридичной подставы. У меня питание до вас. Коли Ермошина гэтак заявила, для чего вы протягиваете заниматься народным референдумом? Что перешкоджало вам зрабіць все по правилах? Те вы вогуле спробовали отповедать законодавству?»
Нам заминаю все зрабіць по правилах тое, что правилы гэтые придуманы выключно для нас, а для их никаких правил нема. Ніхто ініціативную групу народного референдума з питанням про повномоцтва Лукашенки, де військові об'єкти заміжних держав на території Білорусі, у Конституції, якої записано, що вона імкнеться до нейтралітету, не зареєстрував би ми, тільки б змарнували час. Тому вирішили дійничати у відповідності з законом об зворотах громадянів, що абсолютно по правилах, навіть по їхніх.
Наступне питання задає Сергій Солігорську. Спадар Владимир, ці ви бачите і розумієте, що робить опозиція, коли вона не переможе у 2015 році? Бо зараз не видать, як ви здолієте перемогти. А раней опозиція ніколи не казала широ про те, як бути потім після виборів.
Про політичну кампанію «Народний референдум» ми якраз і плануємо наші дії до президентських виборів, у час виборів і після їх. Це правда, коли міркувати по сьогоднішній ситуації, дик... Шансов на перемогу у 2015 годзе у нас змезенец. Але ж вы бачите, яким кліво развиваются подеи. И развиваются они не на корысть белорусского режима. Тому Лукашенко и стал закликать: Майдану у Белоруссии не бывать, не може быть. Може быть. И каб не займеть про его адмовные выники, мы и пропануем народный референдум, як шлях мирных перемен.
Наведник Дятлов з Менску делится своими разважаннями. У Беларуси могут початься змены только у двух выпадках. Первое – диктатор помре от старости, другое – распад России, як некогда распался СССР. Те есть у вас планы деяния на подобные выпадки?
Коли помре – венок. Коли распадется Россия – так само. Але не думаю, что проз распад России мы займем счастье. И не только мы. Значно лепш было б, коли б Россия не распалась, а изменилась.
Наведник Олег Казимирович Рубис пишет свое меркование. Вы, Владимир Пакович, сказали про свое ожидание поудельничать первым альтернативным номером у худких президентских выборах. Маете право. Але узрост працуе супраць вас. То ці не лепш было б для всіх, каб вы просто паапікавалі некага маладзейшага і больш прыдатнага, перспектыўнага для гэтага чалавека?
Шановны спадар Рубіс, калі вы маеце на прыкмеце некага маладзейшага і больш прыдатнага, перспектыўнага чалавека, дык прыядзіце, калі ласка, яго у офіс кампаніі «Говори правду». Ті офіс руху за свободу, ті на сядзібу БНФ, ми всі такого чоловіка шукаємо і чекаємо.
Наведник, яким підписався Дуб Згородній, пише: Владимир Прокопович, зрозуміло, статус-кво, який заховується вже протяглий час, підтримується великою кількістю гульців. Для Росії Білорусь амаль што суб'єкт федерації. Для Заходу тут тихо на межі і транзит іде. Для керівників України заховується влада, для насельніцтва війни нема, інфляція, девальвація і ті робиться на користь економіки. У сувязі з гэтым у мене питання. Хто на сьогоднішній день з'являється гарантом незалежності Білорусі і які є ризики, каб її стратить?
Гарантом незалежності любої країни може бути тільки народ, який гэтай незалежності прагне. Тільки народ, який гэтай незалежності прагне. Калі у нас ёсць гэтакі народ, значыць, ёсць гарант незалежності. Калі ж яшчэ няма, тады Лукашэнка і далей будзе даводзіць, здаючи крок за кроком суверенітет Білорусі, що єдиний гарант незалежності – це він.
Александр со Смрагоні пише: «Поважаний Владимир Прокопович, по-перше, дозвольте виказати вам повагу як до національного поэта Білорусі. Ваша творчість моцна і сапраўдная. По-другое, коли вы уже вырашили быть не только поэтом, але и вядомым политиком, то дозвольте мое пытание. Все добро вы разумеете, что Лукашенко и компания пойдут на любые, нават самые брутальные кроки отстоивания своей улады. Ти вы сапраўды готовы изнову рызыкаваць своим життем, коли вы станете единым кандидатом? Вы ж добро ведаете тих істот, с якими придется мець справу. Ти готовы спалить апошние мосты, ти все ж таки будете мець программу «Минимум», это так званый вариант «Б». Дякую за щирый отказ.
Публично клящтеся у тым, про что вы, Александр, пытаетесь, я, мовляв, готовы ахвяровать життем, спалить апошние мосты, было б смешновато. На мое житё, на моих вачах, кто только и в чем только не клялся. Але пытание есть пытание, и вот каз на его верш, написанный в турме. У той час, коли передо мной як раз повстали пытанні кшталту важара, ці здолею, ці вытрываю, ці змагу. Як плашаніца, бел-червона-бела, лунаў над лёсам сімбал твой святы. Коли удыхнул Господь душу мне у тела, ёй стала ты, ты, воля белорусская, ты, мара крывицкая, ты, крэўная моя. Коли тебе потребная ахвяра, ёй стану я. И напрыканцы, развітваючыся с вами, я не хотел бы с вами развітацца надолго. 25-го соковика – наше национальное свято. День воли. Я буду счастливы с вами там встретиться и обняться.
Это был запис онлайн-конференции с экс-кандидатом на президента, керовником компании «Говори правду» Владимиром Некляевым.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгер Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Кім, калі і ці мала што? При слове «пашпорт» передо мной чомусти неизменно возникает в образ такой себе неприкметной книжечки, якую автор, графоман при посаде, примушает куплять кожного своего подначаленного. Автор тут – держава, подначаленные мы, не купишь – звольнить. Ну что тебе, гроши шкода, хорошая ж книжка и недорогая. Соправды, цена доступная. Принамсі ніжэйшая за цэны на кніжачкі іншых, не такіх высокапастаўленых графаманаў. Які-небудзь сезонны бестселлер «Пракляцце Васіля Драніка» ў мягкай вокладцы каштуе прыкладна столькі ж, колькі права атрымаць родны беларускі пашпарт. Але «Пракляцце» ў кішэнь не засунеш, хіба што на скрыліце яго парэзаць, і ў паліклініцы на ўлік зім не станеш. А вось пашпартам, калі ласка, і тое, і другое, і трэцяе. Так што яшчэ невядома, хто тут «the best», у сэнсе, хто каго збэсціць. Мы, беларусы, любим літаратуру. Мы ведаем тую сінюю кніжачку, зборнік вершаў пад назвою «Пашпарт, паспарт, паспарт» трэба заўсёды насіць з сабой, а некаторыя радкі з яе лепш завучыць на памяць і ўмець працытаваць пры нагодзе. Беларусы – нацыя паэтаў, паэтаў па пашпарце. Вядома, адсюль з гэтай канторы, дзе кожны абавязаны купіць сінюю кніжачку, можна і звольніцца па ўласным жаданні. Ніхто нікога не трымае. Толькі вось бяда, без сіняй кніжачкі за прахадную не выпусціць. Аусвайс. Даставайс і здавайся. У спакойным замежжы яго пакідаеш у гатэлі ў шуфлядцы стала і хвалюеся толькі пра тое, каб не забыцца, калі пачнеш збірацца дадому. А дома, наадварот, лепш браць з сабой кожнага разу, як выходзіш на двор. Бо ці мала што. Такое ўражанне, што жыццё тут на Беларусі ёсць вечнай аблавай, а кожная гадзіна каменданцкай. Маючы беларускі пашпарт, ты заўжды некаму нешта вінны і ў нечым вінаваты. Ну, ды такой бяды, усе звыкліся. Зрэшты, чаго хацець ад людзей, што вякамі жывуць у памежнай зоне. А ў свайго аусвайса і свастыка свойская, як прастадушна кажа беларуская народная прымаўка, люта гуляючы алітэрацыямі. цікаво, що каб купіць, наприклад, чыгуначный білет з Німеччини у Беларусь, ніяких документів не потребується, а каб наадварот абавязкова. У Мінск едзе один самотны абстрактны дарослы, а в адваротным напрамку цэлая кампанія пашпартных дадзеных, і все на одно адзінае пасажырскае месца. Пашпартныя дадзеныя словазлучэнне настолькі ўстойлівае, што на ім павесіцца можна. Такое ўражанне, што гэтае слова чалавек у Беларусі выкарыстоўвае ці не найчасцей за расійскі мат. У арыштаваных наведнікаў спектаклю перапісалі пашпартныя дадзеныя, перапісалі і адпусцілі. У гасцей замежнай амбасады таксама перапісалі. Такі сабе від прафілактычнай гутаркі, порка на стайні. Ад кліентаў пазыковай канторы не трэба нічога, толькі пашпартныя дадзеныя. І ў бібліятэцы так, і ў інтэрнэт-кафэ, і ў абменніку, і ў абезьянніку. О, гэтыя пашпартныя дадзеныя. Іх просяць, іх патрабуюць, пакідаюць, падрабляюць, забываюць, дасылаюць, упісваюць, блытаюць, запамінаюць, дыктуюць і нават даюць. Хаця яны ж, здаецца, і так ужо дадзеныя. Кім, калі і нумар. Сімейка знаёмая кожнаму беларусу. Кім сват, калі брат, а нумар просто на рукаве. Кім піша, калі чытае, а нумар лічыць, каб ніхто нікуды не прапаў і чакае наступнай серыі. Кім, калі і нумар. Гэта крэвныя сваякі таго самага ці мала што. Асновы беларускага правапарадку. У 1991 годзе аўтар гэтых радкоў атрымаў свой першы пашпарт. Пашпарт грамадзяніна Саюза яшчэ трошачкі савецкіх і ўжо амаль не сацыялістычных рэспублік. І пражыў з ім ажно да 2001. Калі з'явіліся пашпарты з пагоней, было вырашана, што атрымаць яго я і так заўжды паспею. Калі зрабілася ясна, што не паспею, па новы пашпарт не хацелася ісці з прынцыпу. Лепш заставацца грамадзянінам няіснай імперыі, чым рабіцца падданым такой дзяржавы, якая да таго ж усяляк старалася ад імперыі нічым не адрознівацца. Да пары дзяржава скрозь пальцы глядзела на такія рэчы, як і на шмат якія іншыя. Я жыў з савецкім пашпартам, як тыя тысячы бабулек, якім здароўе не дазваляла хадзіць па сталах пашпартных, і не пераймаўся. Але і прынцыпы хмараюць на пранцы. Калі з савецкім пашпартам ужо немагчыма стала паехаць нават ва Ўкраіну, давялося здацца ўладам. Пашпарт для беларуса – гісторыя жыцця. Першая віза, як першы пацалунак. Штампы пунктаў памежнага кантролю, як засечкі Робінзона. Кніга скаргаў і прапановаў па ўдасканаленні ўласнага жыцця. Кніга ўліку, кніга кантролю, кніга водгукаў, кніга мёртвых. Беларус на пашпартным здымку не смяротны, як на чароўным партрэце. А потым раз і всё старасць. Іншаземны памежнік доўга глядзіць на фота ў маім пашпарце і не дае веры, што гэта сапраўды я. Я і сам часам не веру. Я б на ягоным месцы наогул ні ў што такое не веру. У людзей, якіх могуць зваць Жанна Жэўжык або Цярэнці Шчэрбацэвіч. Краіна, дзе прынятая такая транслітарацыя, ніколі не будзе шчаслівай. У тое, што дзесьці яшчэ існуе дзяржава з такім гербам. У тое, што мы не рускія. У тое, што ўладальнікі паспартоў Рэспублікі Беларусь знаходзяцца пад яе аховай. Але ён верыць. Ён сэрцам чуе, што гэта праўда. Ён бібліятэкар, а мы чытачы. Тоненькай сіненькай кніжачкай, якую так цэнім, нібы ў ёй таямніца быцця.
Для мікрафона Радыя Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.